Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi. Dikteta wa zamani wa Chad, Hissène Habré, amepewa msamaha wa miezi miwili na jaji mmoja wa Senegal kutoka kwenye kifungo chake cha maisha alikutwa na hatia ya uhalifu dhidi ya binadamu. Mwanasheria wake inaripotiwa aliomba msamaha wa kibinadamu kwa sababu umri wake upo kwenye miaka ya 70 na kwamba watu wazima wenye rika kama lake wanatakiwa kuwa makini sana kuepuka maambukizo. Jaji alisema maafisa wa Senegal wanatumia gereza la Cap Manuel mjini Dakar kuwashikilia wafungwa wapya wakae peke yao wasikutane na wengine, hususan wakati huu wa karantini ya virusi vya corona, ili kuepuka uwezekano wote wa kusambaza virusi hivyo. Habré atatumia mapumziko ya siku 60 akiwa nyumbani kwake huko Kwankam kwenye wilaya ya Dakar. Shirika la habari la Ufaransa AFP lilisema ushirika wa waathirika wa utawala wake ulikosoa vikali uamuzi wa kumwachia kiongozi huyo wa zamani wa Chad, wakihoji kwamba tatizo la afya lisitumiwe kama kisingizio cha kutolewa mapema gerezani kwa Hissène Habré. Mpaka wakati huu, Senegal ina rekodi ya kesi zilizothibitishwa 226 za virusi vya corona na watu wawili wamekufa. Kundi la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch, HRW, linaisihi serikali nchini Afghanistan kumfungulia mashtaka ya uhalifu wa vita dhidi ya kiongozi aliyekamatwa wa Islamic State of Khorasan Province, ISKP, kundi lenye uhusiano na kundi lenye msimamo mkali la Islamic State, IS. Katika taarifa ya jana jioni, HRW ilisema Afghanistan lazima iendeshe kesi kwa haki kulingana na viwango vya kimataifa vya haki za binadamu kwa Aslam Farouk, ambaye alikamatwa siku mbili kabla katika jimbo la Kandahar. Farouk, ambaye jina lake halisi ni Abdallah Orakzai, alikuwa kiongozi wa ISKP mwezi Julai mwaka 2019. Kundi hilo linadai kuhusika na mashambulizi kadhaa kote nchini Afghanistan ambayo yameua raia kadhaa. HRW ilisema kukamatwa kwa Farouk ni fursa kwa maafisa nchini Afghanistan kuonyesha kwamba wana uwezo wa kuhakikisha haki inapatikana kwa waathirika wa uhalifu wa vita na mauaji mengine. Afghanistan ina rekodi mbaya sana ya kuwafikisha mbele ya sheria wakiukaji wa haki za binadamu na uhalifu wa vita, ilieleza HRW. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Waziri Mkuu wa Italy, Giuseppe Conte, anatangaza msaada wa kiuchumi wa dola bilioni 434 kwa makampuni ya aina yoyote ya Italy yanayotaabika kutokana na tatizo la virusi vya corona ambavyo vinaiathiri sana nchi hiyo. Kwenye mkutano na wanahabari pamoja na baraza lake la mawaziri mjini Rome leo Jumanne, Conte alisema fedha hizo zitagawanywa kati ya kusaidia uchumi wa ndani na kuboresha soko la nje. Alisema msaada huo utatolewa kama mikopo kupitia benki. Wafanya biashara wa Italy wanakabiliwa na tatizo kubwa kutokana na kufungwa kwa viwanda vyote visivyo vya lazima na biashara kuwekewa vidhibiti ili kupunguza kusambaa kwa virusi hivyo. Wakati huo, waziri wa elimu nchini humo, Licia Azzolina, aliwaambia waandishi wa habari kwamba serikali ya nchi hiyo inatonga dola milioni 76 kununua vifaa vya mawasiliano vya mkononi pamoja na kompyuta kwa wanafunzi wasiokuwa na uwezo. Alisema haki ya elimu lazima iheshimiwe kulingana na katiba. Conte alikataa kusema ni lini marufuku ya kutotoka nje bila sababu maalum kwa nchi nzima itaondolewa. Italy inaongoza duniani kwa vifo vya COVID-19 ikiwa na vifo zaidi ya 16,500. Masoko ya hisa ulimwenguni yanafurahia ongezeko la hisa kwa siku ya pili mfululizo leo Jumanne. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo huwa tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika Kwa Undani, basi sehemu yetu ya kwanza tutamsikiliza mtaalam ambaye atatupa hali halisi ya namna virusi vya korona vinavyosambaa na wapi dunia ipo hivi sasa katika kukabiliana na swala hili la virusi vya korona, halikadhalika dawa ambazo zimekuwa zikitajwa kwa namna moja na nyingine kama njia sahihi ya kumaliza virusi hivi vya korona. Katika sehemu ya pili tutaangalia hali ya mambo ilivyo katika ukanda wa Afrika Mashariki, ambapo hivi sasa baadhi ya mataifa ya Afrika Mashariki yakiendelea kuongeza idadi ya maambukizo, halikadhalika kuweka juhudi mbalimbali za kukabiliana na virusi hivi. Ninawakaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani. Katika Kwa Undani hii leo, kama nilivyokugusia, tutakuwa na mtaalam Dr. Frank Minja ambaye yupo hapa Marekani katika hospitali ya chuo kikuu cha Yale, ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya mionzi, lakini kwa hivi sasa amekuwa mstari wa mbele kabisa katika kusimamia ama kutoa elimu mbalimbali kwa raia wa Marekani wenye asili ya Afrika, hasa ukanda wa Afrika Mashariki, wazungumzaji wa Kiswahili, wa namna hivi sasa hali ya maambukizo ya virusi vya korona ilivyo. Lakini kabla ya kumsikiliza Dr. Frank Minja, moja kwa moja tuangazie tu kwa muktasari hali ya kidunia hivi sasa tukoje katika maambukizi haya ya virusi vya korona kwa siku ya leo, ambapo mpaka leo bado wale ambao wameambukizwa virusi hivi wapo ni zaidi ya 1,378,000, vifo vikiwa ni zaidi ya 78,000 kote duniani, na wale ambao wamepona wakiwa ni zaidi ya watu 294,000, huku Marekani ikiwa bado inaendelea kuwa na maambukizo mengi zaidi, ikiwa ni watu zaidi ya 377,000. Na kwa siku ya leo tu Marekani imeandikisha jumla ya maambukizo 10,495 kwa takwimu za hivi sasa, lakini hili linaweza likabadilika wakati wowote, huku vifo kwa ujumla vikiwa tayari ni zaidi ya 11,780, na vifo vya leo ambavyo vimetangazwa ni watu 910 wameshapoteza maisha hapa nchini Marekani kwa virusi hivi vya korona. Lakini Uhispania yenyewe ipo katika nafasi ya pili ikiwa na maambukizo zaidi ya 140,000, kifuatiwa na nchi ya Italia yenye maambukizo zaidi ya 132,000, huku Ujerumani yenyewe ikiendelea kuandikisha namba kubwa katika maambukizo ya virusi hivi vya korona ya maambukizo 140,000. Ufaransa bado haijafikia hatua ya kufikia watu 100,000. Basi tumsikilize Dr. Frank Minja ambaye alifanyiwa mahojiano na mwenzangu Mkamiti Kibayasi juu ya hali halisi ya virusi vya korona. Karibu Mkamiti, na uendelee na mahojiano hayo.
Dr. Minja, kutokana na hali ilivyo hivi sasa, hebu utueleze nyinyi madaktari pamoja na wauguzi wa afya, ni namna gani mnavyofanya kazi katika mazingira haya magumu, na wakati huo mnajikinga kuhakikisha kwamba virusi hivi vya korona haviwapati nyinyi?
Nashukuru sana mtangazaji kwa hilo swali. Kwa madaktari na wauguzi, cha msingi sana ni kuzingatia usafi wetu pamoja na vifaa kinga. Kama ulivyokuwa umeona, wametangaza kwamba ni muhimu sana kuvaa barakoa, na barakoa hizo sio zile za kawaida ambazo zinapatikana mtaani. Barakoa ambayo inashauriwa sasa ukiwa na wagonjwa ambao tayari aidha wamethibitika ama wanashukiwa kwa kiasi kikubwa ni barakoa ya N95 ama N95, ambayo ina uwezo wa kuzuia vijidudu kwa 95%. Hiyo ndio inashauriwa kama kinga muhimu kabisa. Pamoja na hayo, tunavaa glovu, tunavaa haya magauni specially ambayo unaweza ukayabadilisha baada ya kumwona mgonjwa, na pia tunaba kinga ya macho. Kwa hiyo unakuwa umevaa mask ambayo inazuia pua lakini pia na inaziba na macho pia kama mawani fulani ambayo yamezuia macho.
Rais Donald Trump katika mkutano wake na wanahabari ametoa tahadhari kwamba Marekani itakuwa katika wakati mgumu wiki mbili zijazo. Nyinyi kama madaktari pamoja na wauguzi wa afya mmepokea vipi taarifa hii na mmejipanga vipi?
Ni taarifa ambazo tumekuwa tukijipanga nazo kwa muda mrefu. Kama unapoelewa katika ugonjwa huu, baada ya maambukizi inachukua takriban siku 10 mpaka 14 ili kuonyesha zile dalili, hasa kwa wale ambao watapata dalili ambazo zitapelekea kwa wapo kwenye hospitali. Kwa hiyo huu mlipuko ambao unategemewa kwamba utatokea katika hizi wiki mbili zinazokuja ni kutokana na maambukizi ambayo yalifanyika wiki mbili zilizopita. Nadhani hiyo ndio kwamba wamepelekea kuwa na huo utabiri, na kadri siku ambazo zimekaribia mpaka hapo alipotangaza, tumeona kabisa kwamba idadi ya wagonjwa imeendelea kuongezeka, idadi ya vifo nayo imeendelea kuongezeka. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa hospitali na mifumo ya kiafya ndio inajitahidi zaidi katika kuongeza uwezo wa kihospitali, whether ni kuongeza vitanda, kuongeza mashine za kupumulia, pamoja na kuwaita madaktari wengine na wauguzi wengine labda ambao walikuwa wamestaafu nao wanaitwa kujiunga kwenye mstari wa mbele, na pia hata wanafunzi wa mwaka wa mwisho wa shule za udaktari nao wameitwa waingie nao mstari wa mbele. Wengi wao walikuwa wahitimu mwezi wa sita, lakini wameruhusiwa kuhitimu mapema ili waingie nao mstari wa mbele kusaidia ili wimbi la wagonjwa ambao tunalitegemea alizokuwepo katika hizo wiki mbili.
Inafahamika mpaka hivi sasa kwamba hakuna tiba katika ugonjwa huu hatari wa virusi vya korona, lakini pia kumekuwepo na ufununu za hapa na pale kwamba dawa ambayo ilikuwa ikitibu malaria, chloroquine, ni mojawapo ya dawa ambazo zinasaidia katika kutuliza maambukizi ya virusi hivi. Mpaka hivi sasa ni dawa gani hasa au mbinu zipi mnazoweza kutumia kusaidia wagonjwa kupata nafuu kutokana na ugonjwa huu wa COVID-19?
Kwa namna mbili. Moja, kitu ambacho kinawasaidia wagonjwa zaidi kuliko yote na ambacho labda watu wanakuwa wakisikii ni oxygen. Yaani oxygen ndio kitu cha msingi sana. Uelewe kwamba hii ni homa ambayo inashambulia mapafu, na ikishambulia mapafu inapelekea uwezo wako wewe wa kupumua na kubadilisha hewa na kupokea hewa kuathirika kwa kiasi kikubwa. Na ndio maana tunajaribu kutafuta hizo molekuli ambazo zinamsaidia kumpa mgonjwa oxygen. Kwa hiyo katika aina ya tiba tuseme ambacho ni cha msingi zaidi katika huu ugonjwa ni kumpatia mgonjwa oxygen, na aidha kumpatia oxygen zaidi ama kumsaidia kupumua. Kwa kuzungumzia hiyo dawa ya malaria, yani kwa maana ya chloroquine, tuseme kwamba utafiti wa awali sana, yani hiyo kwamba utafiti bado ni mbichi sana, na utaona kwamba madaktari wengi na Marekani wanakuwa wakitahadharisha kwamba utafiti bado haujahakikiwa, na hata huko Marekani kitumika inatumika chini ya uangalizi kwa maana utafiti. Japokuwa tunaona kwenye vyombo vya habari watu wanakuwa wakisemea kama kana kwamba ni tiba ambayo imethibitika, na swali dogo tu kwa watazamaji na wasikilizaji kujiuliza ni endapo hii dawa ingekuwa imethibitika, kweli tungeona Wamarekani wakiendelea kufa kwa maelfu ya watu kwa siku, ama mamia na maelfu ya watu tunaona Italia, Hispania na kwingineko, kama kweli tuna dawa ambayo imethibitika? Nadhani hiyo iwaweke wazi tu kwamba hizi nchi za Marekani na Ulaya zina uwezo wa kununua hizo dawa na zimeshashehena madawa hayo ya kutosha, lakini pamoja na kushehena dawa hizo bado hatujaweza kuzuia ili wimbi la watu kufariki kutokana na ugonjwa huu. Kwa hiyo nisema ni kwamba tuna matumaini kwamba huenda ikasaidia, lakini hatujajua inasaidia mgonjwa yupi, inasaidia kwa dozi gani, inasaidia katika stage gani ya ugonjwa. Lakini tunachofahamu kwa uhakika ni kwamba endapo mgonjwa atakuja kwenye hospitali wakati ana homa kali ya mapafu, asipopata oksijeni, huyo mgonjwa hataweza kupona. Kwa hiyo hilo ndio cha msingi ambacho watu ningependa wakielewe kwamba wale ambao watakuwa na shida ya kupumua ama wana kikohozi kinazidi kiasi kwamba wanazidiwa na kupumua kuna na kuhema kunakuwa ni kwa shida, hapo ndipo tunahitaji huduma ya kitabibu kwa maana ya hospitali ili waweze kuongezewa oxygen na hicho ndicho kitu cha msingi. Kuna dawa nyingine lakini ambazo zinakuwa labda zinatumiza homa, labda unaweza kuwekewa drip na kadhalika, lakini hizo ni dawa ambazo tunasema ni za supportive, yani kwamba mgonjwa hata akifika hospitalini kuna dawa ambazo anapewa za kuacha tu, yani kwamba mambo mengine yaendelee na ili mifumo mingine ya kiafya baada ya mapafu isiathirike, mathalan maini, figo na kadhalika.
Dr. Minja, wakati janga hili la COVID-19 linaendelea kote ulimwenguni, huko barani Afrika, hata huko nchini China, kumekuwepo na dhana pamoja na mazungumzo kwamba dawa za asili ni dawa ambazo zinafaa sana kutibu COVID-19.
Ambacho napenda wasikilizaji waelewe ni kwamba ugonjwa hauna tiba mpaka sasa. Tumezungumzia hapo awali kwamba oxygen ndio kitu cha msingi ambacho kinaweza kumsaidia mgonjwa endapo atafika kwenye hali ya kuhitaji huduma ya hospitali, lakini haijagundulika hata kama kuna mitishamba yoyote, dawa yoyote ya tiba ya asili ambayo inaweza ikatibu, yani kwa maana ya kuondoa na kupambana na hichi kirusi cha corona ambacho kinapelekea ugonjwa wa COVID-19. Kitu ambacho nawashauri wananchi wa kawaida ni kwamba wasije wakapotezea ushauri ambao tunasema kwamba kunawa mikono kwa sana na kuepuka mikusanyiko ya watu kwa sababu ya hizi fununu ya kwamba labda tiba za asili huenda zikasaidia. Sasa na tukimalizia hapo tunasema ni hivi kwamba tiba za asili kwa maana ya watu wamesema labda watumie tsangawizi na vitu vingine ambavyo huwa vinawasaidia watu wakipata kukohoa na kama vitu kama asali, labda na maji na limau na kadhalika. Hizo zinasaidia tu kupunguza ukali wa zile dalili. Na hiyo sio kutii. Yaani sio kwamba wewe kama unakuwa na shida ya kupumua, hata ukinywa na tangawizi gani ama ukinywa dawa gani ya jadi na usipokwenda hospitali unapata oxygen, kwa kweli hatujajua, hatuamini kama hivyo inaweza kusaidia ni katika. Kwa hiyo watu nadhani kwa chance ambacho nawashauri zaidi kwa sasa, kinga ya kutokupata ugonjwa ndio kitu cha msingi kuliko vyote. Pamoja na kwamba watu wanataka kuwapa watu matumaini, hivyo ni vitu ambavyo vinatakiwa kufanywa utafiti. Na hata huko China ambapo wao wamebobea katika tiba za jadi, hawakufanikiwa kutibu watu wao. Wamepoteza maelfu na maelfu ya Wachina, na pamoja na wao wamekuwa wakitumia dawa hizi kwa muda mrefu. Kwa hiyo itakupa tu taswira ya kwamba hizi dawa hazijathibitika, na kama kweli ingekuwa imethibitika tungeona wao wasingekufa kwa mamia na maelfu. Na ningesema kabisa kwa kukumbusha watu, kama kwa kweli ingejulikana kuna bea fani katika nchi zetu ambao unaweza kutibu ugonjwa, au watu wa Ulaya na Marekani wakikuja kuinyanyua mimea yote wakaja wakatibu watu hao, sidhani kama kuna nchi yote inapenda kupoteza mamia na maelfu ya watu kwa sisi. Kwa hiyo ni cha msingi, pamoja na kwamba tunatafuta habari za tumaini, pia tunapenda kuwapa watu tahadhari ili wasije wakapuuzia zile tahadhari za msingi ambazo ni kunawa mikono kwa sana na kupunguza kusanyiko ya watu, na kwa kiasi kikubwa kuepuka kuwa karibu na watu usiowafahamu aliyeko kwa umbali wa mita moja. Kwa kadri ambavyo tunaweza kutimiza hivyo vitu viwili, nadhani hiyo itasaidia sana katika kupunguza kasi ya maambukizi ya ugonjwa.
Shukrani kabisa Dr. Frank Minja kwa kutupatia maelezo hayo. Halikadhalika shukrani mwenzangu Mkamiti Kibayasi kwa kukaa chini na Dr. Frank Minja kuzungumza naye kwa njia hiyo ya Skype akitokea katika jimbo la Connecticut hapa Marekani, eneo ambalo jimbo ambalo linapakana na jimbo la New York lenye maambukizo mengi zaidi kuliko jimbo lolote lile hapa Marekani. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha kwa undani. Katika kipindi hiki leo tunaangazia basi hali ya mambo jinsi inavyoendelea katika ukanda wa Afrika Mashariki. Hali hivi sasa ikoje ya maambukizi? Mpaka hivi sasa Kenya inaendelea kuandikisha maambukizo mengi zaidi kuliko taifa lolote lile la Afrika Mashariki. Kumbukwe hapo jana rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta alitangaza juhudi za kufunga baadhi baadhi ya kaunti kutokuwepo na usafiri kutoka kaunti moja kwenda nyingine, kaunti ambazo zimeonekana kuwa na maambukizo mengi. Takribani asilimia 95 ya maambukizo ambayo yamepatikana katika kaunti hizo basi ya Kenya yametokea katika kaunti hizo. Naam, lakini kwa upande wa Kenya yenyewe kwa siku hii ya leo ya Jumanne imetangaza wagonjwa 14 zaidi na kufanya idadi ya wagonjwa ambao wameambukizwa virusi vya corona katika taifa hilo la Kenya kufikia watu 172 wenye maambukizi ya corona, ambapo waziri wa afya Mutahi Kagwe ametaarifu siku ya Jumanne kuwa kati ya wagonjwa hao wapya 12 ni raia wa Kenya na 2 ni wageni. Amesema 4 wana historia ya kusafiri, huku 4 walikuwa karantini tayari na 10 walikuwa kwenye vipimo tu. Kagwe alisema 14 hao ni miongoni mwa watu 696 ambao walifanywa vipimo ndani ya saa 24. Lakini zaidi anayo mwanahabari wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi. Kennedy Wandera, hebu tueleze yale ambayo yanaelezwa kwa siku hii ya leo, maraki juhudi mbalimbali zimekuwa zikifanyika nchini humo. Nini kinaendelea?
Kenya tayari imetangaza vifo vya watu 6 kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Pia imetangaza kwa watu 7 wengine miongoni mwa watu 172 wanaothibitishwa kuwa na maambukizi nchini Kenya kufikia sasa kupata nafuu na kutokuwa katika hatari ya virusi hivi. Sasa Kenya inaeleza kuwa siku za usoni italazimika kuchukua hatua nyingine ngumu zaidi kulemaza usambaji wa virusi vya corona, na ili kuweka nafasi ya watu kuwa umbali na wengine angalau mita 1.5, serikali ya Kenya imetangaza viwanja vyote vya mpira wa gofu kufungwa mara moja, na mchakato wa kuanza kuwafanyia vipimo vya afya madaktari na wahudumu wote wa afya katika hospitali za umma na za kibinafsi pia umeanza. Katika kipindi cha siku moja, maafisa wa afya wamepima sampuli za watu 696. Miongoni mwa hizi 14 zimethibitishwa kuwa na maambukizi ya virusi vya corona na kufikisha idadi hiyo kwa 172 niliyotangulia kutaja hapo awali. Watu 12 ni raia wa Kenya, 2 raia wa nchi za kigeni. Watu 4 kati ya hawa wana historia kuzuru mataifa kama vile Tanzania, Afrika Kusini na nchi za milki ya Kiarabu na Marekani. 4 walipatikana kuwa kwenye karantini, huku 10 wakifuatiliwa na maafisa wa afya kama watu waliotangamana na wagonjwa waliotangazwa. Hao wote wamepelekwa kwenye maeneo ya kutengwa watu wenye maambukizi ya virusi hivi. Na watu 7 kati ya 14 waliotangazwa wanatoka mji wa Nairobi, 2 Mombasa, 3 mji wa Machakos, 1 kutoka mji wa Kiambu, 2 kutoka mji wa Mandera na 1 kutoka mji wa Kisii. Pia serikali ya Kenya inasema kwamba imewafuatilia watu 1928 kati ya hawa 1415 wameachiliwa. 513 wengine wanafuatiliwa. Mpaka sasa maafisa wa afya nchini Kenya wamefanya vipimo vya afya sampuli za watu 4973 na watu wengine 3 wameachiliwa kutoka hospitali baada ya kupata nafuu, na kufikisha idadi ya watu waliojinasua kutoka katika maambukizi hayo kufikia watu 7. Lakini waziri wa afya Mutahi Kagwe anaeleza hali hii huende kawa mbaya zaidi wapo raia wa Kenya hawatakuwa waangalifu.
Lazima tujitayarishe, lazima tujue ya kwamba hii sio kitu inakuja ipite haraka haraka. Tukiangalia mbele, tunaona dio tutafanya chochote tuwezavyo dio watu wasije wakaumia ama kufa. Lakini ni lazima tujue ya kwamba kama vile kumefanyika nchi zingine, ni lazima pia tuwe tayari hapa katika nchi yetu ya Kenya, kwa sababu vile kunyafanyika kwingine na pia tunajua hata hapa pia kutafanyika. Kwa hivyo nataka kumsihi kila mtu tafadhalini, tufanye vile serikali inasema. Usijaribu usione wewe kama ni mwelevu sana. Hii virusi haina mtu mwelevu. Hii virusi ukicheza nayo sio uelevu, ni ujinga.
Pia nimezungumza na Michael Agwana ambaye ni mfuatiliaji wa masuala ya utawala nchini Kenya, na kumuuliza iwapo mkakati wa kuwabana watu eneo moja utasaidia serikali kupunguza ueneaji wa maambukizi ya virusi vya corona.
lazima tuwe na scientific evidence ya kuonyesha kwamba watu wa Nairobi wako na corona. Na scientific evidence inaweza tu kufanywa hivi ukienda kwa katika mji na kutest watu, na baada ya kutest watu unaweza kusema tumetest kama watu 1,000 na watu 200 tayari wamepatikana katika mjini, lakini sio kule quarantine. Hizi hesabu yenye tunapewa ni wale watu tayari wako quarantine.
Hivyo ndivyo hali ilivyo hapa Kenya. Kwako Idi Ligongo.
Shukrani kabisa Kennedy wa Ndera kwa kutueleza habari hizo ambazo kwa namna moja ama nyingine zimekuwa zikisubiriwa kwa hamu kufahamu kile kinachoendelea nchini Kenya. Rwanda yenyewe kwa mpaka hii leo imefikisha wagonjwa 105, ambapo juhudi mbalimbali zinaendelea katika kuhakikisha kwamba watu hawatoki majumbani mwao na kupunguza maambukizi. Ikumbukwe serikali ya Rwanda ilitangaza kuwapatia vyakula wale watu ambao wako katika mahitaji katika kipindi ambacho serikali imetangaza watu wasitoke majumbani mwao. Halikadhalika taifa la Uganda, taifa lingine la Afrika Mashariki, lenyewe lina jumla ya wagonjwa 52 ama wale ambao wamegundulika kuwa na virusi vya corona ni 52. Na kile ambacho kimekuwa kikiendelea, ikumbuke kwamba Rais Museveni alitangaza siku 14 za watu kutotoka majumbani mwao, na mpaka juma hili ndio tunafikia juma la kwanza, kwa hiyo bado siku 7 nyingine, na ionekane kama swala hili ama hali hii itaendelea kuwepo nchini humo au la. Kwa upande wa Tanzania, yenyewe ikiwa nchi ya tatu yenye maambukizo mengi zaidi kwa upande wa Afrika Mashariki, ikiwa imeandikisha wagonjwa 24 kwa mujibu wa ripoti ambayo imetolewa na Wizara ya Afya nchini Tanzania. Imethibitisha kuwa wagonjwa wengine wawili wamepona ugonjwa wa corona katika hali ambayo imekuwa ikielezea. Waziri wa Afya wa Tanzania Umi Mwalimu amesema kwamba mtu mmoja ambaye alikuwa na maambukizi ambaye amepona ni mkazi wa Arusha na mwingine ni mkazi wa Dar es Salaam, na kwa siku ya leo hakuna taarifa ambazo zinaweza kusema kwamba zinaonyesha kuna maambukizo yaliyoongezeka zaidi maambukizo ambayo yalitangazwa siku ya jana na juzi. Juzi ikiwa ni wagonjwa wawili kutoka Zanzibar waliotoka katika mkoa wa Tanga, Tanzania bara, na wawili kutangazwa hapo jana na kufanya idadi kuwa 4, na jumla ya wagonjwa wote nchini Tanzania wakiwa ni 24. Burundi bado wenyewe wanashikilia idadi ndogo kabisa katika ukanda huo wa Afrika Mashariki, ambapo mpaka hivi sasa juhudi mbalimbali zinaelezwa kufanyika nchini humo licha ya kuwepo changamoto za hapa na pale kama mataifa mengine yote ambayo yanakabiliwa na virusi hivi vya corona. Sudan Kusini yenye bado ina mgonjwa mmoja. Basi tunakamilisha matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa Idi Ligongo. Kubwa, fuata ushauri wa madaktari, kaa nyumbani kama huna jambo la msingi la kwenda nje. Halikadhalika fuata juhudi zote, nao mikono na hakikisha unakaa mbali, epuka kukaa katika mikusanyiko ya watu ili usiambukizwe ama usiambukize vile vile virusi vya corona. Huwezi jua pengine umeambukizwa kwa namna moja ama nyingine. Shukrani kwa kuwa nami na usikose kujiunga nasi kesho katika matangazo mengine ya kwa undani.